are at work in a factory or as a secretary,
jos olet töissä tehtaassa tai sihteerinä,
and you are working with a machine or working at a typewriter,
teet töitä jonkun koneen ääressä tai käytät kirjoituskonetta,
is that something physical?
Niin onko se fyysistä?
But if you went to church on Sunday and worshiped, that would be something spiritual?
Ja sit kun sä meet sunnuntaina Jumalan palvelukseen, niin onko se hengellistä?
Or
tai onko se toinen maallista?
Is it physical and spiritual to be working with a machine and typewriting?
Vai onko se sekä maallista että hengellistä, kun sä oot siellä tehtaassa töissä tai sihteerinä toimistossa?
And physical and spiritual to be at worship in church.
Ja onko se yhtä aikaa niin kuin fyysistä ja hengellistä, kun sä oot Jumalan palveluksessa?
If you were eating breakfast,
jos sä syöt aamiaista,
would that be something physical?
Niin olisiko se fyysinen toiminto?
But if you were saying the table grace before you ate, would that be spiritual?
Tai jos sä siunaat sen ruoan ennen kuin sä syöt sen, niin onko se hengellistä?
Or would it be physical and spiritual to be eating and physical and spiritual to be praying?
Vai olisiko sekä fyysistä että hengellistä sekä syödä että siunata se ruoka?
If you are married,
jos sä oot naimisissa,
if you and your wife were working together in the yard, cleaning up grasses or leaves off the grass,
jos sä oot puolisosi kanssa tekemässä pihatöitä ja siellä haravoit lehtiä vaikka,
would that be something physical?
Niin olisiko se fyysistä?
But if you were praying together, that would be spiritual.
Mut jos te rukoilisitte yhdessä, niin olisiko se hengellistä?
Or would it be physical and spiritual to rake leaves and physical and spiritual to be praying together?
Vai olisiko sekä fyysistä että hengellistä, sekä se haravoiminen että rukoileminen?
If you were having supper together, would that be physical?
Ja olisiko iltaaterian syöminen fyysistä?
And if you were making love, would that be something physical?
Tai jos te rakastelette, niin onko se fyysistä?
But if you went to church together, that would be spiritual.
Ja kun menette hengelliseen kokoukseen yhdessä, niin onko se sitten hengellistä?
Or would it be physical and spiritual to be eating together, physical and spiritual to be making love, and physical and spiritual to go to church together?
Vai olisivatko kaikki nämä kolme asiaa sekä fyysisiä että hengellisiä yhtä aikaa?
Now if you answered that it's only spiritual if you are praying,
jos te vastasitte, että vain rukoileminen on hengellistä,
or if you're in worship together,
tai ylistys on hengellistä,
and it's only physical at work or eating or making love,
ja että töissä käynti, ruoan syöminen ja rakastelu on vain fyysistä,
your mind is controlled by an antichrist stronghold,
niin silloin sinun mieltäsi hallitsee tämmöinen antikristillinen lihanvarustus.
But if you answered that it is physical and spiritual to be at work, to be eating together, to be praying together, and to be making love together, that's the Christian way of thinking.
Mutta jos sä vastasit, että töissä käynti ja syöminen, juominen, rakastelu, rukoileminen on kaikki sekä fyysisiä että hengellisiä asioita, niin silloin sä ajattelet kristillisellä tavalla.
Two separate ways of thinking come down to us all over the world through the culture.
Nämä kaksi erilaista ajattelutapaa tulee ympäri maailmaa niin kuin kulttuurin kautta.
We do not have to study philosophy to be involved in these ways of thinking.
Eikä meidän tarvitse olla filosofian opiskelijoita, jotta me olisimme mukana näissä ajattelutavoissa tai ne vaikuttaisivat meihin.
They become part of us just by our growing up in the culture.
Niistä tulee osa meitä, kun me kasvamme kulttuurin parissa.
They're not thought out ways of thinking.
Ne eivät ole semmoisia harkittuja, valittuja ajattelutapoja.
They're just the way our mind runs because we grew up in the culture.
Ne ovat vain tapoja, joilla meidän mielemme toimii, koska me kasvoimme tietyn kulttuurin piirissä.
But they are very powerful, controlling ways of thinking.
Mutta ne ovat hyvin voimakkaita ja kontrolloivia ajattelutapoja.
The wrong way of thinking is normally thought of by Christians as the Christian way.
Ja se väärä ajattelutapa on se, jota kristityt yleensä pitävät kristillisenä tapana ajatella.
And the right way of thinking that is truly Christian, most people don't know about.
Ja siitä oikeasta tavasta ajatella useimmat ihmiset eivät edes tiedä mitään.
So to show you these, I'm going to go all the way back through history.
Eli osoittaakseni teille tämän, mä aion nyt mennä kauas taakse historiassa.
And show you how these two ways of thinking became part of us.
Ja haluan näyttää teille, miten nämä kaksi ajattelutapaa tulivat osaksi meitä.
But first let me define them.
Mutta mä haluan ensin määritellä ne.
One way of thinking says that spirit is up here and matter is down here.
Se toinen ajattelutapa sanoo, että henki on täällä ylhäällä ja aine täällä alhaalla.
Spirit is good, matter is defiled.
Henki on hyvä ja aine on saastaista.
And spirit has nothing to do with matter.
Ja hengellä ei ole mitään tekemistä aineen kanssa.
They are separate.
Ne ovat erossa toisistaan.
That's the antichrist way of thinking.
Se on antikristillinen tapa ajatella.
But many Christian theologies are based on that way of thinking.
Mutta monet kristilliset teologiat perustuvat juuri siihen ajatteluun.
The Christian way of thinking says that spirit may be different than matter, but it flows in and through all matter.
Kristillinen ajattelutapa sanoo, että henki saattaa olla erilaista kuin aine, mutta henki niin kuin virtaa kaikessa aineellisessa ja sen kautta.
The wrong way of thinking says that spirit is up here and this pulpit has nothing to do with spirit.
Se väärä ajattelutapa sanoo, että henki on jossain täällä ylhäällä ja tällä aineella tässä ei ole mitään tekemistä sen hengen kanssa.
The Christian way of thinking says that spirit is transcendent, it's up here, but it also flows in and through this.
Kristillinen tapa sanoo, että henki tosin on täällä yläpuolella, mutta se myös virtaa tämän aineen kautta.
The wrong way of thinking says that I can touch Maya just body to body.
Ja se väärä ajattelutapa sanoo, että mä voin koskettaa Maijaa ja se on vain fyysinen kosketus.
And people who think this way think they can commit adultery and it won't affect their spirit at all.
Ja ihmiset, jotka ajattelee näin, ajattelee, että aviorikos ei ollenkaan vaikuta heidän henkeensä.
But the Christian way of thinking says that the Holy Spirit inhabits every cell of Maya's body.
Mutta kristillinen ajattelutapa taas sanoo, että pyhä henki asuu jokaisessa Maijan ruumiin solussa.
Therefore I can't just touch her physically body to body only.
Eli minä en voi koskettaa häntä pelkästään fyysisesti.
But when I touch her, our spirits touch.
Vaan että kun kosketan häntä, niin myös meidän henkemme koskettavat toisiaan.
And we meet spirit to spirit and whole person to whole person.
Ja me kohtaamme silloin henki kohtaa hengen ja koko persoona kohtaa sen toisen persoonan.
So the wrong way of thinking compartmentalizes life. Over here is spirit, this is what you do on Sunday, and over here is the world, this is what you do during the week.
Eli se väärä ajattelutapa lokeroi elämän ja sanoo, että tässä on henki ja täällä me liikutaan sunnuntaisin ja sitten tässä on aine ja täällä me ollaan sitten loppuosa viikkoa.
But the Christian way of thinking says that wherever you go, the Holy Spirit is flowing through you in every activity you do.
Mutta kristillinen ajattelutapa sanoo, että minne sä menitkin, niin pyhä henki virtaa sinun kauttasi kaikessa, mitä sinä teet.
That you cannot compartmentalize life and say this is spiritual and this is secular over here.
Ja elämää ei voi lokeroida ja sanoa, että hengellinen ja maallinen ovat jotenkin erossa toisistaan.
Now these came from history.
Nämä ajattelutavat tulivat historiasta.
So we'll go all the way back to the garden.
Ja me menemme nyt sinne Edenin puutarhaan saakka.
And there God had created Adam and Eve in his own image.
Ja siellä Jumala oli luonut Aadamin ja Eevan omaksi kuvakseen.
He created them holy and good and pure.
Hän loi heidät puhtaaksi ja hyväksi.
Sin had not yet entered.
Synti ei ollut vielä tullut maailmaan.
Their spirits were perfectly attuned to God the Father.
Ja heidän henkensä oli täydellisesti yhteydessä Isän Jumalan henkeen.
So that when God came walking in the cool of the day in the garden,
niin että kun Jumala tuli illan viileydessä kävelemään sinne puutarhaan,
Adam and Eve would run to him, oh, daddy's home.
Adam ja Eeva juoksivat hänen luokse ja sanoivat, että isi on tullut kotiin.
And they could walk and talk and jest.
Ja he saattoivat kulkea siellä Jumalan kanssa ja jutella ja laskea leikkiä.
And whatever God said, they understood perfectly.
Ja mitä hyvänsä Jumala sanoikin, he ymmärsivät sen täydellisesti.
Because they could read his spirit and they trusted him.
Koska he pystyivät lukemaan hänen henkeään ja luottivat häneen.
But then sin entered.
Mutta sitten tuli synti maailmaan.
And sin separates.
Ja synti erottaa.
And now they were filled with Satan's way of thinking.
Ja nyt he alkoivat ajatella saatanan tavalla.
And when God came walking in the cool of the garden,
ja kun Jumala tuli illan viileydessä sinne puutarhaan,
he knew what they had done.
Hän tiesi, mitä he olivat tehneet.
And he came filled with love and forgiveness for them.
Ja hän tuli täynnä rakkautta ja anteeksiantoa.
But now their hearts could no longer read his heart.
Mutta nyt heidän sydämensä eivät enää pystyneet lukemaan Jumalan sydäntä.
And they fled away from the very God of mercy and forgiveness and hid themselves among the trees.
Ja he pakenivat juuri sitä Jumalaa, joka oli täynnä armoa ja anteeksiantamusta, ja he piiloutuivat puiden sekaan.
And every question God asked them,
ja kysyipä Jumala heiltä mitä hyvänsä,
they no longer knew was an attempt by him to reconcile and heal.
Niin he eivät enää tajunneet, että niiden kysymysten takana oli halu sovittaa ja parantaa.
And they fled away into buck-passing and lies.
Ja he alkoivat syytellä toisiaan ja valehdella.
And so God had to put them out of the garden.
Ja Jumalan täytyi lähettää heidät pois sieltä puutarhasta.
And now mankind went all over the face of the earth.
Ja ihmiskunta levisi ympäri maata.
And after the flood again they went all over the face of the earth.
Ja taas uudelleen vedenpaisumuksen jälkeen.
And whatever God, wherever God came to talk to his children.
Ja aina missä Jumala ilmestyi puhuakseen lapsilleen.
They could not understand him.
Ihmiset eivät pystyneet ymmärtämään Jumalaa.
They couldn't read his spirit.
Eivät pystyneet lukemaan hänen henkeään.
They couldn't hear what he was really saying. It was as though they were mentally ill.
Eivät pystyneet enää kuulemaan, aivan niin kuin he olisivat olleet mieleltään sairaita.
And so he came to them in China, and they got the idea that God is wisdom.
Kun Jumala ilmestyi ja puhui Kiinassa, niin siellä syntyi se ajatus, että Jumala on viisaus.
And that's all they got.
Ja he ottivat ainoastaan sen.
They didn't see God as he really is.
Eivät nähneet Jumalaa niin kuin hän todella on.
He came to the people in India.
Ja sitten Jumala ilmestyi Intiassa.
And they got the idea that there are three main gods.
Ja he saivat kyllä sen, tajusivat, että on kolme Jumalaa.
But one of them was not the Holy Spirit, it was Vishnu the destroyer.
Mutta yksi ei ollutkaan pyhä henki, vaan Vishnu, joka oli tuhoja, tai Shiva.
They didn't see God as he really is, the three in one.
He eivät nähneet, että Jumala on kolmiyhteinen Jumala.
And he came to the children in the isthmus of America.
In the,
that's the little thing between North America and South America.
Ja Jumala ilmestyi sitten Väli-Amerikassa.
And there they foretyped the blood sacrifice of Jesus.
Ja siellä he ymmärsivät jotakin Jeesuksen veriuhrista.
And they killed thousands of young men pouring their blood out on altars.
Ja he tappoivat tuhansia nuoria miehiä ja vuodattivat heidän verensä alttareilla.
But they didn't see God as he is.
Mutta he eivät nähneet Jumalaa sellaisena kuin hän on.
So all over the world mankind had died spiritually.
Eli kaikkialla maailmassa ihmiskunta oli kuollut hengellisesti.
God knew that would happen.
Jumala tiesi, että niin tapahtuisi.
Satan didn't do something that forced him to go to plan B.
Saatana ei tehnyt jotain ja pakottanut Jumalaa turvautumaan johonkin hätävarasuunnitelmaan.
From the ground plan of creation, God planned that he would come to one particular people.
Vaan alusta alkaen Jumala oli suunnitellut, että hän tulisi ja ilmestyisi yhdelle tietylle kansalle.
And to these people he would reveal what he is really like.
Ja tälle kansalle hän näyttäisi, millainen hän todella on.
So he came to Abraham.
Ja hän ilmestyi Abrahamille.
And told him his people would be 400 years in captivity.
Ja sanoi, että hänen kansansa olisi 400 vuotta vankeudessa tai orjuudessa.
And then he came to Moses and he said, I am that I am.
Ja sitten hän tuli Mooseksen luo ja sanoi, että minä olen se, kuka minä olen.
Bring my people out of captivity.
Tuo minun kansani sieltä orjuudesta.
And he brought them to Mount Sinai.
Ja hän toi heidät Siinain vuorelle.
And there God wanted to appear to them and say, look, this is who I am.
Ja siellä Jumala halusi ilmestyä heille ja sanoa, että katsokaa, tällainen minä olen.
But the people said, we're afraid of God. Moses, you go talk to God on the mountain.
Mutta ne ihmiset sanoivat, että me pelkäämme Jumalaa. Mene sinä, Mooses, puhumaan Jumalan kanssa vuorelle.
And he made a covenant with Israel.
Ja Jumala teki liiton Israelin kanssa.
If you will be my people,
jos te olette minun kansani,
and you will be a light to all the nations around you,
ja olette valona kaikille kansoille ympärillänne,
then I will be your God.
Niin minä olen teidän Jumalanne.
And I'll give you a land flowing with milk and honey.
Ja annan teille maan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa.
God had a plan.
Jumalalla oli suunnitelma.
He wanted to give the Israelite people the Ten Commandments.
Hän halusi antaa israelilaisille 10 käskyä.
And prophets to call them into obedience.
Ja profeettoja, jotka kutsuivat heitä kuuliaisuuteen.
So that he could say to all the nations around them,
niin että he voisivat sanoa kaikille ympärillä oleville kansoille,
look here at Israel,
katsokaa Israelia,
and you'll see my nature,
ja te näette Jumalan luonteen,
look at the way they live, this is what I'm like,
katsokaa miten Israelissa eletään, se osoittaa minkälainen minä olen.
God knew Israel would fail.
Jumala tiesi, että Israel epäonnistuisi.
But he also knew they would prepare the ground for the coming of the Lord Jesus Christ.
Mutta hän myös tiesi, että he valmistaisivat tien Jeesuksen tulemiselle.
And in Jesus he would once for all reveal, this is who I am.
Ja Jeesuksen kautta hän kerta kaikkiaan ilmestyisi ja näyttäisi, minkälainen hän on.
Have you been so long with me, Philip, and yet you do not know me?
Te olette niin kauan olleet minun kanssani ja kuitenkaan te ette tunne minua.
He who has seen me has seen the Father.
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.
The Son does nothing on his own accord, but what he sees the Father doing, that does the Son likewise.
Poika ei tee mitään itsestään, vaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän, sitä hänkin tekee.
And while he was with the Israelite people, Jesus was the light of the world.
Ja kun Jeesus oli israelilaisten keskuudessa, hän oli maailman valo.
And he formed the church.
Ja hän perusti seurakunnan.
And he said, now you are the light of the world.
Ja hän sanoi, että nyt te olette maailman valo.
Because God still had the same plan.
Koska Jumalan suunnitelma oli muuttumaton.
Now he wanted to say to all the nations of the world,
nyt hän halusi sanoa kaikille maailman kansoille,
look at my church.
Katsokaa minun seurakuntaani.
This is my nature.
Tällainen minä olen.
This is what I'm like.
Mun luonteeni on tämänkaltainen.
Through them receive my son.
Ja ottakaa heidän kauttaan minun poikani vastaan.
And you can come back into my presence so you can talk with me.
Ja te voitte tulla takaisin minun läsnäolooni ja puhua minulle.
And he expanded the plan.
Ja sitten Jumala laajensi suunnitelmaa.
Ephesians 3:10 says that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the principalities and powers in the heavenly places.
Efesolais 3:10 sanotaan, että Jumalan moninaisen viisauden kautta tai seurakunnan kautta Jumalan moninainen viisaus tulee tiettäväksi enkeleille ja henkivalloille.
So he wanted to say to all the nations of the world.
Eli Jumala halusi sanoa kaikille maailman kansoille.
And to the principalities and powers in the heavenly places.
Ja myös taivaallisissa oleville henkivalloille.
Look here at the church.
Katsokaa tässä seurakuntaa.
See what they do.
Katsokaa mitä he tekevät.
This is my nature.
Tällainen minä olen.
Know me by knowing them.
Tuntekaa minut tuntemalla heidät.
But the problem was.
Mutta ongelma oli se.
Around Palestine, all the people were already thinking in the wrong way.
että Palestiinassa siihen aikaan asuvat ihmiset ajattelivat jo kaikki väärällä tavalla.
The Hindu theology is
hindulainen teologia sanoo,
that up here is spirit.
Että henki on ylhäällä.
Spirit is good.
Henki on hyvä.
Down here is the earth, and the earth is defiled, and the earth is bad.
Ja alhaalla on maa, joka on saastunut, ja se on paha.
And spirits have fallen out of goodness into incarnation on the earth.
Ja henget ovat sitten langenneet sieltä taivaan hyvyydestä tähän maan saastutukseen.
So we have to go through one reincarnation after another, getting better and better.
Eli tarvitaan nyt tällainen sielun vaeltaminen näiden inkarnaatioiden kautta ja pikkuhiljaa jalostuminen.
Always renouncing the earth.
Ja aina täytyy sanoutua irti siitä maasta.
So we can get back up and be pure spirit.
Niin että pikkuhiljaa päästään takaisin siihen tilaan, missä ollaan puhdas henki.
And never have to come into a body again.
Eikä enää koskaan tarvitse syntyä ruumiiseen.
This theology is absolutely opposite from the Christian.
Ja tämä teologia on täysin vastakkainen kristillisen näkemyksen kanssa.
The earth is not defiled, it's clean.
Ei maa ole saastunut, vaan me olemme.
We didn't fall out of heaven into incarnation.
Emme me pudonneet, langenneet alas taivaasta ja syntyneet ruumiiseen.
God created us here.
Vaan Jumala loi meidät tänne.
And it's not that we're going to die in order to get away from being a body and be a pure spirit again.
Eikä ole kyse siitä, että me kerran kuolemme ja pääsemme pois tästä ruumiista ja meistä tulee puhdas henki.
It is that we will be resurrected again in a physical body.
Vaan me nousemme ylös ja meillä on ruumis edelleenkin.
But all around the land of Palestine, they were invaded by that split mentality. Spirit good, matter bad.
Mutta se kaksinaisajattelu siitä hengen hyvyydestä ja aineen pahuudesta oli jo tunkeutunut sinne Palestiinaan.
Did you ever hear the Egyptian story of creation?
Kuulitteko koskaan, oletteko kuulleet egyptiläisten luomiskertomuksen?
In that story of creation, there is an ooey gooey mud flood. Ooey gooey, when you step in mud, ooey gooey. Yeah.
Siinä on semmoinen, heidän tarinassaan on semmoinen niljakas mutavirta.
In this flood, mud hills arise.
Ja sitten sieltä nousee semmoisia mutamöykkyjä.
On one of the mud hills, a man stands up.
Ja sitten yhdellä tämmöisellä kukkulalla se mies nousee seisomaan.
In one version, he spits.
Ja yhdessä versiossa tarinaa hän sylkäisee.
In the other, he masturbates.
Ja toisessa versiossa hän masturboi.
The spit or the semen, that's creation.
Ja sitten se sylki tai se siemenneste, niin siitä sitten syntyy maailma.
And with that story you are going to respect the earth.
Ja aiotko sä sitten kunnioittaa tätä maata, kun sulla on sellainen tarina sen synnystä?
And you are going to respect your body.
Ja kunnioitatko sä omaa ruumistasi?
Yuck.
Sehän on yököttävää.
Did you ever hear the Babylonian story of creation?
Entä babylonialaisten luomiskertomus?
Marduk is a god who fights with Tiamat, his mother.
Marduk on jumala, joka taistelee Tiamatin äitinsä kanssa.
Notice already the difference between Jesus and Mary and that.
Tässä on jo ero, kun vertaa sitä Jeesuksen ja Marian suhteeseen.
Marduk takes the four winds of heaven and stuffs them into Tiamat's mouth.
Ja Marduk ottaa taivaan neljä tuulta ja tunkee ne äitinsä suuhun.
Her belly distends and she dies of gas poisoning.
Ja sitten hänen vatsansa paisuu ja hän kuolee kaasumyrkytykseen.
And falls to the earth.
Ja putoaa maan päälle.
Marduk takes out his knife.
Sitten Marduk ottaa veitsensä.
And slits her belly.
Ja viiltää hänen vatsansa auki.
Lifts up the top half.
Ja nostaa sieltä sen yläpuoliskon.
That's the heavens.
Ja siitä tehdään taivas.
The blood and guts running out of the bottom, that's the earth, that's creation.
Ja sitten kaikki ne suolenpätkät ja veret, niin niistä sitten luodaan maa.
And with that story you are going to respect the earth?
Ja nostattaako tämä nyt kunnioitusta maata kohtaan?
And you're going to respect your body?
Tai omaa ruumista kohtaan?
Contrast that to the Hebraic story.
Verratkaa sitä hebrealaisten tarinaan.
Where God tells us how he created.
Missä Jumala kertoo meille sen, kuinka hän loi maailman.
A good and holy, loving God spoke.
pyhä ja rakastava Jumala puhui.
And said, "Let there be light."
Ja sanoi, tulkoon valo.
And there was light.
Ja valo tuli.
And God separated the light from the darkness.
Ja Jumala erotti valon pimeydestä.
And God saw that it was good.
Ja Jumala näki, että se oli hyvää.
And every day God speaks and creates and sees that it's good.
Ja joka päivä Jumala puhuu ja luo ja näkee, että se tulos on hyvää.
And on the sixth day, that loving God takes the good clean dust of the earth and forms a man.
Ja kuudentena päivänä tämä rakastava Jumala ottaa sitä hyvää puhdasta maan tomua ja luo ihmisen.
And breathes his own holy breath into the man.
Ja hengittää oman pyhän henkäyksensä ihmiseen.
And creates man.
Ja luo hänet
as a living soul.
Eläväksi sieluksi.
And creates woman.
Ja luo naisen.
And God saw that it was very good.
Ja Jumala näki, että se oli erittäin hyvää.
Oh, what a difference.
Mikä ero siinä onkaan?
The earth is clean and good.
Maa on puhdas ja hyvä.
It's radiant with the Spirit of God flowing through it.
Ja Jumalan henki virtaa sen lävitse.
We didn't fall into creation. We were created here as a glory.
Me emme pudonneet tänne maailmaan, vaan meidät luotiin tänne ja se oli ihana ja upea asia.
But in Greece,
mutta Kreikassa,
through the Mithraic cults,
näiden
Mithraic, just say the word.
Mikä se voisi olla? No joidenkin tämmöisten kulttien aikana joka tapauksessa. Mitralainen.
Yeah.
Okay.
And from influence from Hinduism.
Ja sitten tuli myös hinduismin vaikutus.
Greek philosophers had said, like Plato, up here is the ideal world.
Kreikan filosofit olivat sanoneet niin kuin Plato, että ylhäällä oli ihanne maailma.
And down here is matter.
Ja alhaalla oli aine.
And Aristotle's philosophy said that anything that doesn't breathe has no life in it.
Ja Aristotele sanoi, että missään mikä ei hengitä, ei ole elämää.
This was exactly opposite to Hebraic concepts.
Ja tämä oli täysin vastoin näitä hebrealaisia näkemyksiä.
In the Bible, all of nature has a voice.
Raamatussa koko luomakunnalla on ääni.
The floods clap their hands for joy.
Siellä luomakunnan kukkulat ja puut taputtavat käsiään ja laulavat.
Your brother's blood cries to me from the ground.
Veljesi veri huutaa minulle maasta.
But Alexander the Great, who was a disciple of Aristotle,
mutta Aleksanteri suuri, joka oli Aristoteleen oppilas,
in 333 BC,
333 jälkeen Kristuksen ennen,
conquered all of Palestine.
Vallotti koko Palestiinan.
And there came then the Greek influence.
Ja toi sinne tämän kreikkalaisen vaikutuksen.
Greek philosophy.
Kreikan filosofian.
The Bible was written in Koine Greek because of it.
Ja Raamattu kirjoitettiin sen tähden Koine kreikaksi.
And so the Greek way of thinking flooded into the Bible country.
Ja tämä kreikkalainen ajattelutapa tunkeutui sinne Raamatun maahan.
And so when Jesus was born,
ja kun Jeesus syntyi,
Cerinthus came up with a heresy.
Silloin syntyi tällainen harhaoppi.
The heresy was called adoption.
Ja sen harhaopin nimi oli
adoption.
Adoption harhaoppi.
It was too scandalous for the Greek mentality to think that Jesus was born as a real human being.
Koska kreikkalaiseen ajattelutapaan ei kerta kaikkiaan sopinut, oli liian järkyttävää ajatella, että Jeesus syntyi ihan oikeaksi ihmiseksi.
That the very Son of God would be born in the blood of a womb.
Että Jumalan poika voisi syntyä niin kuin naisen kohdusta.
That the very Son of God would have to have his diapers changed.
Että Jumalan pojalle täytyisi vaihtaa vaippoja.
This was scandalous to the Greek mind.
Sehän oli aivan skandaali tälle kreikkalaiselle ajattelutavalle.
And so Cerinthus said he wasn't born of a virgin.
Ja sitten Kerintos, hän sanoi, että no ei Jeesus mistään neitseestä syntynyt.
God just found a grown man and poured the Spirit into him.
Jumala valitsi yhden aikuisen miehen ja sitten vuodatti henkensä häneen.
And adopted him as a son.
Ja adoptoi hänet pojakseen.
Heresy.
Harhaoppia.
And the Greeks came up with a heresy called docetism.
Ja sitten oli myös tämä kreikkalaisten harhaoppi nimeltä doketismi.
From the Greek word dosein.
Joka on kreikan sanasta dosein.
Dosein means to appear.
Joka tarkoittaa niin kuin näyttää joltakin.
It was just too horrible to think that God himself would become flesh.
Oli liian hirveä ajatella, että Jumalasta itsestään tulisi liha.
Oh, that he would be a human?
Että Jumala olisi ihminen.
Humanity is defiled.
Koska ihmiskunta oli saastunut.
So they just said Jesus appeared to have a body.
Ja niin sanottiin, että Jeesuksella näytti olevan ruumis.
Floated around a while and went back up.
Ja hän täällä ilmestyi siellä sun täällä ja sitten palasi takaisin taivaaseen.
That's the heresy of docetism.
Ja se oli doketismin harhaoppi.
And then St. Paul had to write 1 Corinthians 15.
Ja sitten Paavalin täytyi kirjoittaa korintolaiskirjeen 15. luku.
Notice to Corinthians who were Greeks.
Huomatkaa, että korintolaisille, jotka olivat kreikkalaisia.
It was just horrible to think that Jesus, having died, would come back into the body.
Heistä oli hirveä ajatella, että Jeesus kuolemansa jälkeen palaisi ruumiiseen.
For them, the very purpose of death was to escape the body and get back up and be a pure spirit.
Koska heille kuoleman koko idea oli siinä, että pääsi pakoon ruumiista ja taas olemaan puhdas henki.
So Paul had to write 1 Corinthians 15 to say he is raised in a very real body.
Ja Paavalin täytyy kirjoittaa korintolaisille ja sanoa, että Jeesus nousi ylös hyvin todellisessa ruumiissa.
And I want you to understand the first few words of the Gospel of John.
Ja mä haluan teidän ymmärtävän Johanneksen evankeliumin alkusanat.
Later than the Gospel of John, Marcion put docetic thought into a theology.
Myöhemmin tällainen doketilainen ajattelutapa tuli myös tähän evankeliumin yhteyteen.
And the theology of the Gnostic docetics.
Ja gnostilainen ja doketistinen ajattelu.
Was that there was a good and perfect God.
Oli se, että oli olemassa hyvä ja täydellinen Jumala.
Who had later on created a less than perfect God.
Joka oli myöhemmin luonut sellaisen vähemmän täydellisen Jumalan.
Good and perfect God created some of the things that were created.
Ja tämä hyvä ja täydellinen Jumala loi osan niistä asioista, jotka oli luotu.
And later on this created, they called it a demiurge, a half God, created some other things.
Ja myöhemmin sitten tämä, jota kutsuttiin puolijumalaksi, loi joitakin muita asioita.
And that the darkness in the world had somewhat overcome this lesser God who created some things.
Ja että maailman pimeys oli jossakin määrin päässyt niin kuin voitolle tässä pienemmässä jumalassa, joka oli tehnyt osan luomistyöstä.
And John wrote his gospel thunderously to counter that wrong thinking.
Ja Johanneksen evankeliumi, Johannes siinä jyrisee tätä väärää ajattelua vastaan.
If you really understood, the first few verses in John are just boom.
Siis nämä Johanneksen evankeliumin alkusanat ovat sellaisia räjähdyksenomaisia sanoja.
They called the Gnostic docetics called this demiurge or lesser god the logos.
Koska nämä gnostilaiset doketismin edustajat kutsuivat tätä puolijumalaa sanalla logos.
And so John uses that very word logos to describe the Lord Jesus Christ.
Ja Johannes käyttää juuri sitä sanaa kuvaamaan Jeesusta Kristusta.
And in our Bible it's translated as the word.
Ja meidän Raamatussamme se on käännetty sanalla sana.
But now listen to it thunder.
Mutta kuunnelkaa miten se jyrisee.
In the beginning was the word.
Alussa oli sana.
Notice, not a later creation. In the beginning was the word.
Huomatkaa, alussa, ei joskus myöhemmin.
And the word was with God.
Ja sana oli Jumalan tykönä.
And the word was God.
Ja sana oli Jumala.
Not a later half creation.
Ei joku myöhempi tämmönen puolittainen luomus.
He was in the beginning with God.
Hän oli alussa Jumalan tykönä.
All things came into being by him.
Ja kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan.
Not some miscreated things by a miscreated half god.
Ei jotkut sellaiset puolittaiset luomistyöt semmoisen puolijumalan aikaansaamina.
And apart from him, nothing came into being that has come into being.
Ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
In him was life.
Ja hänessä oli elämä.
Not darkness, not death, life.
Ei pimeys, ei kuolema, vaan elämä.
And the life was the light of men.
Ja elämä oli ihmisten valo.
And the light shines in the darkness.
Ja valo loistaa pimeydessä.
And the darkness did not comprehend it or overcome it.
Ja pimeys ei sitä käsittänyt tai voittanut.
So John was thunderingly destroying the wrong way of thinking.
Eli Johannes tässä jyristen tuhoaa sen väärän ajattelutavan.
But that stronghold doesn't die easily.
Mutta se lihan varustus ei kuole helposti.
And all through the period of the councils in early church history, they were having to fight that wrong way of thinking.
Ja näiden aikaisten kirkkokonsiilien aikana niin kuin jatkuvasti toistuvasti tätä väärää ajattelutapaa vastaan taisteltiin.
And the battle came to a climax in 325 AD.
Ja se taistelu saavutti huippukohtansa vuonna 325 Nikean konsiilin aikana.
And there came the Arians, some Gnostic docetics.
Ja siellä oli tällaisia gnostilaisia doketismin edustajia.
And they wanted to say Jesus was not of the same nature as God.
Ja he halusivat sanoa, että Jeesus ei ollut samaa luontoa kuin Jumala.
He was of like nature, but not the same nature.
Että hän oli Jumalan kaltainen, mutta ei samanlainen.
And against them came the great ascetic hermit Athanasius.
Ja heitä vastaan sitten hyökkäsi tämä erakko nimeltä.
And Athanasius said, no, he is of exactly the same nature.
Athanasius, joka sanoi, että Jeesus on täsmälleen samaa luontoa kuin Jumala.
And the whole battle was over one little Greek letter.
Ja se koko taistelu niin kuin käytiin yhden kreikan kirjaimen ympäriltä.
The Arian said he is of homo e usias. Same but not the same, the like but not the same nature as God.
Nämä areolaiset sano että Jeesus on Jumalan kaltainen, mutta ei samanlainen, ja se oli kiinni yhdestä kirjaimesta, yhdessä sanassa.
And Athanasius said, no, it's homo usias.
Ja tämä Athanasius sanoi, että tämä sana on homo usias.
The very same nature as God.
Eli hän on juuri täsmälleen samanlainen kuin Jumala.
And by God's providence, Athanasius won.
Ja Jumalan sallimuksesta tämä näkemys voitti.
And therefore the Nicene Creed says, of the same nature as God.
Ja sen tähden nikealainen uskontunnustus sanoo, että hän on samaa luontoa kuin Jumala.
Light from light.
Valo valosta.
Very God from very God.
Tosi Jumala, tosi Jumalasta.
But the wrong way of thinking continued to persist.
Mutta se väärä ajattelutapa edelleen jatkui.
And it came through Aristotle's thinking into the church.
Ja se tuli Aristoteleen ajattelun mukana seurakuntaan.
And it became the basis of theology in many seminaries today.
Ja siitä tuli monien pappisseminaarien teologian perusta.
Rather than the Hebraic way of thinking.
Vielä tänä päivänä mieluummin kuin tämä hebrealainen tapa ajatella.
Now I went through all that intellectual stuff.
Tässä oli nyt koko tämä älyllinen puoli.
Just to prepare you to understand how it affects us every moment of our life every day.
Jotta te voisitte helpommin ymmärtää, miten se vaikuttaa meihin, meidän elämämme jokaisena päivänä ja hetkenä.
Men have been trained to think in Aristotle's way rather than the Bible's way.
Ihmiset on koulutettu ajattelemaan Aristoteleen tavalla eikä Raamatun tavalla.
And they think that's Christian.
Ja he ajattelevat, että se on kristillistä.
So a man gets up in the morning.
Eli kun joku nousee aamulla sängystä
comes to the breakfast table,
ja tulee aamiaispöytään,
he says a prayer.
Hän siunaa sen ruoan
he thinks that's being spiritual.
Ja ajattelee, että se on hengellistä.
Now he eats, that's being physical.
Ja sitten hän syö ja se on fyysistä.
Goes to work, that's physical.
Menee töihin ja se on fyysistä.
Says a prayer before noon meal.
Taas rukoilee ennen lounasta.
That's being spiritual.
Ja se on hengellistä.
Works the rest of the day.
Tekee töitä lopun päivää.
That's physical.
Se on fyysistä.
Comes home to his wife.
Tulee kotiin vaimonsa luo.
They say a prayer.
He taas siunaavat aterian.
That's spiritual.
Se on hengellistä.
They eat.
He syövät. Se on fyysistä.
They go to bed and make love.
Menevät vuoteeseen ja rakastelevat.
That's physical.
Se on fyysistä.
All of that is delusion.
Ja kaikki tämä on harhaa.
That's antichrist way of thinking.
Se on antikristillistä ajattelua.
Everything he does all day long.
Kaikki mitä se ihminen tekee kaiken päivää.
Is spiritual.
On hengellistä.
Because the spirit of God is flowing through him into everything he touches.
Koska Jumalan henki virtaa hänen kauttaan kaikkeen mitä hän koskettaa.
Psychiatrists came to one of our schools, three of them.
Kerran tuli kolme psykiatria erääseen meidän sieluhoitokouluumme.
They were excited about what they heard.
He olivat innoissaan siitä, mitä he kuulivat.
And wanted an appointment with me.
Ja halusivat tavata minut.
And then they said,
ja sitten he sanoivat,
John, how do we get the spiritual into what we are doing?
John, miten me nyt saataisiin tämä hengellinen mukaan siihen, mitä me teemme?
What you are doing is spiritual.
Se mitä te teette on jo hengellistä.
You don't have to get it into there, it is there.
Ei sitä tarvitse sinne saada, se on jo siellä.
But they thought like Aristotle.
Mutta he ajattelivat Aristoteleen tavalla.
I do this, I listen to people with my mind, that's physical.
Minä kuuntelen ihmisiä mielelläni, se on fyysistä.
I counsel them with my mind, that's intellectual, that's spiritual.
Ja mä käytän mieltäni, kun mä autan ja neuvon heitä, ja sekin on fyysistä, älyllistä.
And they didn't know that when they are meeting a person,
eivätkä he tienneet, että kun he kohtaavat toisen ihmisen,
they're already meeting spirit to spirit.
Niin he jo kohtaavat, henki kohtaa hengen.
And the Holy Spirit of God is flowing through them into the people.
Ja Jumalan pyhä henki virtaa heidän kauttaan niihin ihmisiin.
Here's another way it drastically affects.
Ja tässä on toinen tapa, millä se vaikuttaa voimakkaasti.
A man thinks, I'll just go down to that prostitute.
Joku mies saattaa ajatella, että no mä voin käydä prostituoidun luona.
I'll just enjoy her body.
Mä vaan nautin hänen ruumiistaan.
Has nothing to do with my spirit.
Ei sillä ole mitään tekemistä minun henkeni kanssa.
I love my wife.
Minä rakastan vaimoani.
But I'll just enjoy her body to body.
Mutta mä vaan nautin hänen ruumiistaan. Se on vaan fyysistä.
Impossible.
Mahdotonta.
Docetic heresy.
Se on doketilaista harhaoppia.
You cannot lie with a woman without becoming one with her because everything you do is spiritual.
Koska naisen kanssa ei voi olla yhdynnässä tulematta yhdeksi hänen kanssaan, koska kaikki mitä ihminen tekee on hengellistä.
A woman allows pictures to be taken of herself.
Nainen antaa itsestään ottaa kuvia.
In nude and lustful poses.
Alastomana ja erilaisissa tämmöisissä viettelevissä asennoissa.
That's just physical.
Se on vain fyysistä.
Wrong.
Väärin.
Everything you do is spiritual.
Kaikki mitä sinä teet on hengellistä.
Because the spirit of God is flowing in and through you.
Koska Jumalan henki virtaa sinussa ja sinun kauttasi.
A man thinks I'll read this pornographic book.
Mies saattaa ajatella, että voin lukea tätä pornograafista kirjaa.
That's just a physical thing.
Se on vain fyysinen asia.
It doesn't affect my spirit.
Ei se vaikuta minun henkeeni.
Heresy.
Harhaoppia.
Sin.
Syntiä.
Whatever you look at, Jesus said, if you look with lust in your eyes, you've already committed adultery with her.
Koska Jeesus sanoi, että jos sinä katsot jotakuta naista himoiten häntä, niin sä oot jo sydämessäsi tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.
Men have said to me, John, what can I do as a Christian that is specifically Christian at work?
ihmiset on kysyneet multa, että miten mä voisin tehdä jotakin kristillistä työpaikallani.
I'm a machinist working at a machine all day.
Mä oon tämmönen koneen käyttäjä ja teen työtä koneen parissa kaiken päivää.
And he did not know that the Spirit of God flows through his hands into anything he touches.
Eikä tämä ihminen tiennyt, että Jumalan henki virtaa hänen käsiensä kautta kaikkeen, mitä hän koskee.
He's already spiritual at work.
Hän on jo hengellinen siellä työpaikalla.
But the stronghold that is wrong has his mind.
No, mutta se lihan varustus, joka on hyvin voimakas, vallitsee hänen mielessään.
So he thinks that's just a physical thing.
Hän ajattelee, että se työ on vain fyysistä.
I want to talk about an aspect that really touches me.
Mä haluan puhua nyt yhdestä alueesta, joka todella koskettaa minua.
We don't understand nature.
Me emme ymmärrä luontoa.
We don't understand the miracles of Jesus.
Me emme ymmärrä Jeesuksen ihmeitä.
Because we have believed Aristotle's lie as a theology.
Koska me olemme ottaneet teologiaksemme Aristoteleen valheen.
So we think that anything that doesn't move and breathe has no life in it.
Ja me olemme alkaneet ajatella, että mikään mikä ei liiku tai hengitä, niin sillä ei ole elämää.
But Jesus spoke to the waves and the winds.
Mutta Jeesus puhui aalloille ja tuulelle.
And they obeyed him.
Ja ne tottelivat häntä.
Because everything in nature has will, intelligence and desire.
Koska kaikella mikä on luomakunnassa on äly ja tahto ja halu.
Of course it doesn't have the same kind of will and intelligence and desire we do.
Ei tietenkään samanlaista älyä ja tahtoa kuin meillä on.
But everything in nature has spirit in it.
Mutta kaikella luomakunnalla on henki itsessään.
And it has will, intelligence and desire in it.
Ja sillä on älyä ja tahtoa ja halua.
It's not a dead, inert, inactive thing like Aristotle said.
Ei se ole kuollut ja turta ja täysin liikkumaton asia.
Now listen to the scripture.
Tai passiivinen. Kuunnelkaa, mitä Raamatussa sanotaan.
Your brother's blood cries to me from the ground.
Sinun veljesi veri huutaa minulle maasta.
Did you think that was just poetic language?
Ajattelitteko, että se on vain runollista kieltä?
The pastures mourn because of your sin.
Ja laitumet niin kuin surevat sinun syntisi tähden.
All of nature grieves when we sin.
Koko luomakunta murehtii sitä, kun me teemme syntiä.
Floods clap their hands for joy.
Ja virrat paukuttavat käsiään ilosta.
The hills sing together, the trees sing for joy.
Ja kukkulat ja puut laulavat ilosta.
Did you think that was poetic language?
Ajattelitteko, että se on vain runollista kieltä?
That's real.
Se on todellisuutta.
But we don't think in the Bible's way.
Mutta me emme ajattele Raamatun tavalla.
Jesus spoke to Peter's mother-in-law's fever.
Jeesus puhui Pietarin anopissa olevalle kuumeelle.
And it left her.
Ja se lähti hänestä.
We think that's spiritism.
Me ajattelemme, että se on spiritismia.
Or animism.
Tai animismia.
Or pantheism.
Tai panteismia.
And it's none of those.
Eikä se ole mitään niistä.
That's Aristotle's way of thinking.
Se on Aristoteleen ajattelutapa.
We use the expression mind over matter.
Me käytämme tätä ajatusta, että mikä se nyt on suomeksi? Äly tai mieli menee yli aineen, henki voittaa aineen.
That's an antichrist way of thinking.
Mutta se on antikristillinen tapa ajatella.
There's no such thing as mind over matter.
Ei ole mitään semmoista olemassakaan, että äly voittaisi materian.
Mind, body, spirit flow together.
Koska mieli ja henki ja ruumis, ne kaikki kuuluvat yhteen.
We don't think in those terms.
Mutta me emme ajattele sillä tavalla.
Jesus walked through a wall.
Jeesus käveli seinän läpi.
Because nature would be obedient to him.
Koska luomakunta totteli häntä.
Jesus took 5 loaves and 2 fishes.
Jeesus otti 5 leipää ja 2 kalaa.
And they increased to feed 5,000.
Ja ne lisääntyivät ja niillä ruokittiin 5,000.
Now listen to Genesis 3.
Kuunnelkaa mitä 1 Mooses 3 sanoo.
And what happened when sin entered?
Ja mitä tapahtui, kun synti tuli maailmaan?
Before sin entered, Adam was tilling the earth, taking care of the garden.
Ennen kuin synti tuli, niin Adam teki töitä siellä puutarhassa.
The 17th verse, the last part. Cursed is the ground because of you.
17. jakeen lopussa Jumala sanoo, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi.
In toil you shall eat of it all the days of your life.
Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itsesi siitä koko elinaikasi.
Now listen to will, intelligence and desire and what's said here.
Ja etsikää nyt tästä se äly ja tahto ja halu.
Both thorns and thistles it shall grow for you.
Se kasvattaa sinulle orjan tappuroita ja ohdakkeita.
And you shall eat the plants of the field.
Ja kedon ruohoja sinun on syötävä.
By the sweat of your face you shall eat bread.
Ja sinun pitää syödä leipää otsasi hiessä.
Why?
Miksi?
Because nature will no longer yield its increase to you.
Koska maa ei enää suostu luovuttamaan satoaan sinulle.
Nature would yield its increase to Jesus.
Mutta se olisi luovuttanut sen Jeesukselle.
Do you see that we do not think in Christian terms at all?
Näettekö nyt, että me emme ollenkaan ajattele kristillisesti?
We think in humanistic philosophy.
Me ajattelemme humanistisen filosofian tavalla.
Which is against the word of God.
Mikä on Jumalan sanan vastaista.
I'll tell you a tragedy.
Mä kerron teille murhenäytelmän.
My Osage Indian ancestors lived in Missouri in the middle of America.
Minun nämä Osaka-intiaani esi-isäni elivät Missourissa Keski-Amerikassa.
They believed that Wakonta, the great spirit, Wakonta was his name.
He uskoivat, että Wakanta, suuri henki,
had given them all the animals as their little brothers and sisters to take care of.
Oli antanut heille kaikki eläimet pieninä velinä ja sisarina, joista heidän tuli huolehtia.
So they loved the animals.
He rakastivat eläimiä.
And they would not kill an animal unless they needed it for food or clothing.
Ja he eivät tappaneet eläimiä, elleivät tarvinneet niitä ruuaksi tai vaatteeksi.
And when they went out to hunt, they would ask Wakonta for permission for the life of the animal.
Ja kun he menivät metsästämään, niin he pyysivät suurelta hengeltä lupaa ottaa sen eläimen hengen.
And when they killed the animal, they would sing a prayer song over the animal.
Ja kun he tappoivat sen eläimen, niin he lauloivat rukouslaulun sille eläimelle.
And then the white man came among them.
Ja sitten tuli valkoinen mies.
And the white man was wearing the cross.
Ja valkoisella miehellä oli risti.
And the white man killed animals for sport.
Ja valkoinen mies tappoi eläimiä huvikseen.
And would leave their carcasses rotting on the ground.
Ja jätti niiden raadot mätänemään maahan.
And the Osages concluded that the white man's god was a god of violence and hatred.
Ja siitä intiaanit tekivät sen johtopäätöksen, että valkoisen miehen jumala oli vihan ja väkivallan jumala.
And they would not receive the Lord Jesus Christ.
Ja he eivät ottaneet Jeesusta Kristusta vastaan.
Because they were more biblical than the Christians.
Koska he olivat raamatullisempia kuin kristityt.
Because the Christians' minds were controlled by Aristotelian thinking.
Koska kristittyjen mieliä hallitsi Aristoteleen ajattelutapa.
They were not thinking biblically.
He eivät ajatelleet raamatullisesti.
All of this affects how we relate to each other sexually.
Ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten me suhtaudumme toisiimme seksuaalisesti.
Because if we thought as Jesus thinks,
koska jos me ajattelisimme Jeesuksen tavalla,
we would know that the Spirit of God flows through every woman.
Me tietäisimme, että Jumalan henki virtaa jokaisen naisen kautta.
And we could not watch pornography.
Emmekä me voisi katsella pornografiaa.
We could not go to the wrong woman.
Emmekä voisi mennä vieraan naisen luo.
Because we would know through every core of our being that woman is holy for us.
Koska me tietäisimme meidän olemuksemme ytimessä, että se nainen on pyhä.
But we don't respect the holiness of woman.
Mutta me emme kunnioita naisen pyhyyttä.
We think that's just a body, I'll enjoy it as a body.
Me ajattelemme, että siinä on vain ruumis, josta voi nauttia ruumiina.
I heard a woman on a talk show in America on TV.
Mä kuulin semmoisessa television keskusteluohjelmassa Amerikassa erään naisen.
She said she was a born a new Christian.
Sanovan, että hän oli uudesti syntynyt kristitty.
But she committed adultery with any man she could get into bed.
Mutta hän harjoitti niin kuin haureutta kenen tahansa miehen kanssa, jonka kanssa pääsi sänkyyn.
And they asked her, how can you square this with your faith?
Ja he kysyivät, että miten tämä käy yksin sinun uskosi kanssa.
She said, my God wants me to be happy.
Ja hän sanoi, että minun Jumalani haluaa minun olevan onnellinen. Ja kun mä menen sänkyyn jonkun miehen kanssa, niin se on vain fyysistä.
That doesn't affect my spirit at all.
Ei se vaikuta minun henkeeni mitenkään.
And I go to church on Sunday and worship God in my spirit.
Ja mä menen sunnuntaisin kirkkoon ja mä palvon Jumalaa siellä hengessäni.
That is that docetic stronghold of delusion.
Se on se valtava harhaoppia ja doketilainen harha.
And you can't believe how many pastors we've ministered to who have fallen into adultery.
Ja te ette voi uskoa, miten monta sellaista pastoria me olemme tavanneet, jotka ovat päätyneet aviorikokseen.
And when the Lord convicts them,
ja kun Herra näyttää sen synniksi,
they come to the wife and say, "Honey, that didn't mean anything to me."
Niin sitten he sanovat vaimolleen, että kulta, ei se mulle mitään merkinnyt.
That's just something I did with my body.
Mä tein sen vaan ruumiillani.
My spirit belongs to you.
Minun henkeni kuuluu sinulle.
That is that docetic stronghold.
Se on se doketilainen lihanvarustus.
A lie and delusion.
Valhe ja harha.
Today, in the religious community here,
uskonnollisessa yhteisössä täällä tänä päivänä.
There are men who think they can live with a woman who's not their wife.
On miehiä, jotka uskovat, että he voivat elää jonkun naisen kanssa, joka ei ole heidän vaimonsa.
And God will honor that because it's somehow pure.
Ja että Jumala sitä kunnioittaa, koska se on jotenkin puhdasta.
That's docetic heresy.
Se on harhaoppia.
That's a doctrine of demons.
Ja se on riivaajien oppia.
That's horrible.
Ja se on kauhistuttavaa.
God will not honor that.
Jumala ei kunnioita sitä.
God honors when you are with your wife.
Jumala kunnioittaa sitä, kun olet oman vaimosi kanssa.
I hope you understand the importance of what I'm sharing with you.
Toivottavasti ymmärrätte tämän asian tärkeyden.
Most of the people to whom you minister,
useimmat ihmiset, joita te autatte,
with their minds would answer that list of questions rightly.
Nämä vastaisivat ehkä mielessään oikein niihin kysymyksiin.
But their heart is still operating on the Aristotelian docetic base.
Mutta heidän sydämensä toimii edelleen sen Aristoteleen ajattelun kaksinaisella tavalla.
And they think they're going to take care of God on Sunday and they're going to be physical all the rest of the week.
Ja he ajattelevat, että Jumalalle voi antaa aikaa sunnuntaisin ja sitten voi elää loppuviikkoa maallisesti.
It's deception and it's heresy.
Se on vaarallinen petos ja harhaoppi.
I cannot touch any woman.
Minä en voi koskettaa kehenkään naiseen.
Just body to body.
Pelkästään fyysisellä tasolla.
That's docetic heresy.
Se on harhaoppia.
Any person you touch whole being to whole being.
Kosketittepa ketä tahansa, niin koko teidän olemuksenne koskettaa sen toisen ihmisen koko olemusta.
There is no such thing as a secular world and a Christian world.
Eikä ole olemassa tällaista maallista ja hengellistä aluetta.
For you who are Christian.
Teille, jotka olette kristittyjä.
Because wherever you go, the Spirit of God is flowing through you.
Koska menittepä minne tahansa, Jumalan henki virtaa teidän kauttanne.
You are a sacrament wherever you go and whatever you touch.
Te olette sakramentti, te olette pyhiä, menittepä minne tahansa.
We need to bring this wrong way of thinking to death on the cross.
Ja meidän täytyy viedä tämä väärä ajattelutapa kuolemaan ristillä.
It's in all of us in many forms.
Se on meissä kaikissa hyvin monilla eri tavoilla.
I would like for you to listen to Romans 8:18 and then we'll pray.
Haluaisin, että kuuntelisitte, mitä Roomalaiskirjeen 8:18 sanoo, ja sitten rukoilemme.
And as I read this, I want you to pay attention to intelligence, will and desire.
Ja pyydän, että jälleen kiinnitätte huomiotanne älyyn ja tahtoon ja haluun.
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
Now really hear this 19th verse.
Kuulkaa nyt kunnolla 19. jae.
For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God.
Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
For the creation was subjected to futility, not of its own will, but because of him who subjected it in hope.
Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden tai turhuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan.
There the scripture directly says creation has a will of its own.
Siinä Raamattu suoraan sanoo, että luomakunnalla on tahto.
That the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God.
Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
Now listen to this 22nd verse.
Ja kuunnelkaa, mitä 22. jae sanoo.
For we know that the whole creation groans and suffers the pains of childbirth together until now.
Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti.
The whole creation is groaning in travail to bring forth us, the sons of God.
Eli koko luomakunta ponnistelee synnytystuskissa synnyttääkseen meidät, Jumalan lapset.
And not only this, but we ourselves groan together while we wait for the fullness of power.
Ja me itse myös huokaamme, kun me odotamme sen voiman täyteyttä.
Let's bow in prayer.
Rukoillaan yhdessä.
Oh Lord, I hate this wrong way of thinking.
Herra, minä vihaan tätä väärää ajattelutapaa.
I hate the way it blocks Christian minds.
Mä vihaan sitä, miten se estää kristittyjen mieliä toimimasta.
And confuses us about who we are.
Ja hämmentää meidät siitä, kuka me olemme.
As bodies and spirits.
Ruumiina ja henkinä.
And confuses our relationship to nature.
Ja hämmentää meidän suhteemme luomakunnan kanssa.
So that we just plunder and use nature.
Niin että me riistämme ja me käytämme luomakuntaa.
With no respect for nature itself.
Kunnioittamatta sitä ollenkaan.
And so that we misuse one another.
Ja että me väärin käytämme toisiamme.
And think we're just touching body to body.
Ja ajattelemme koskettavamme vain ruumiita, fyysisiä ruumiita.
I hate it that we don't know that each person is the glory of God.
Mä vihaan sitä, että me emme tajua, että jokainen ihminen on Jumalan kunnia.
Oh God, I pray that you break this wrong stronghold off of the minds of the people here.
Herra, mä rukoilen sitä, että sinä murrat tämän lihan varustuksen ihmisten mielistä, jotka ovat täällä.
That you set our minds free.
Että sinä vapautat meidän mielemme.
To think as you think.
Ajattelemaan niin kuin sinä ajattelet.
To approach nature as you approach nature.
Lähestymään luontoa niin kuin sinä sitä lähestyt.
To approach another person as you approach another person.
Lähestymään toista ihmistä niin kuin sinä heitä lähestyt.
To look at our own bodies in the way you look at our bodies.
Ja että katsomme omia ruumiitamme niin kuin sinä niitä katsot.
That you reconcile us to being bodies on the earth.
Että sinä sovitat meidät olemaan ruumiita täällä maan päällä.
Children of God whose spirit flows into the earth.
Jumalan lapsia, joiden henki virtaa tähän maahan.
Oh Lord, we know the whole creation groans together in travail.
Herra, me tiedämme, että koko luomakunta huokaa näissä synnytystuskissa.
Waiting for us to become who and what we are.
Ja odottaa, että meistä tulisi sitä ja ketä me olemme.
So that we will learn to bless instead of destroy nature.
Niin, että oppisimme siunaamaan luontoa kiroamisen sijasta.
Oh God, let your forgiveness be upon us.
Herra, anna meille anteeksi antamuksesi.
For every way we have thought wrongly.
Kaikista meidän vääristä ajattelutavoistamme.
You came to destroy the works of darkness.
Sinä tulit tekemään tyhjäksi pimeyden teot.
Destroy from our minds this work of darkness.
Tuhoa meidän mielistämme tämä pimeyden teko.
That compartmentalizes life and says this over here is spiritual and this over here is physical.
Joka lokeroi elämän ja sanoo, että täällä on fyysiset maalliset asiat ja täällä taas hengelliset.
And open our eyes to see as you see.
Ja avaa meidän silmämme näkemään niin kuin sinä näet.
Oh Lord, in the coming days and weeks.
Herra, tulevina päivinä ja viikkoina.
Make us more keenly alive spiritually.
Anna meidän herätä enemmän henkiin.
So that when we touch a tree.
Niin että kun kosketamme puuta.
We may feel the life in the tree.
Niin voimme tuntea sen elämän.